Art Café, magazín stanice Vltava.
Od mikrofonu vás zdraví Táňa Zabloudilová, která vás bude provázet dnešním Art Café, tedy následujícími 90 minutami, které budou dneska docela nabité. Naším dnešním hostem bude filmový a televizní režisér Jan Hřebejk. Mluvit s ním budeme tentokrát o televizních seriálech. Právě totiž na České televizi skončila minisérie Vodník z cyklu o detektivech od Nejsvětější trojice podle knížek olomouckého autora Michala Sýkory a následovat bude od neděle 28. dubna poslední minisérie z tohoto cyklu, režírovaná právě Janem Hřebejkem. Bude to v pořadí třetí jeho příspěvek k tomuto cyklu, po případu pro Exorcistu a Pěti mrtvých psech. No a kromě toho se budeme bavit také o dalším jeho úspěšném seriálu, který Jan Hřebejk točil pro Českou televizi, o Rédlovi, a o tom, jaký je Jan Hřebejk seriálový divák.
Art Café, magazín stanice Vltava.
A já vítám ve studiu Art Café režiséra Jana Hřebejka. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Budeme se bavit o detektivce Živé terče, která má brzy začít na České televize. Jenom ještě ve zkratce řeknu, že jde tedy o pátou poslední minisérii z cyklu o detektivech od Nejsvětější trojice, tedy pátou detektivku s partou vyšetřovatelů v čele s Klárou Melíškovou a Miroslavem Krobotem. No a jde v ní o vraždy bývalých spolužáků, takže o akci sériového vraha, který se rozhodl pomstit křivdu z minulosti. Zeptám se podobně jako minulý týden Viktora Tauše, s ním jsme rozebírali předchozí minisérii Vodník. O čem je ten příběh pro vás? Jaké jste si v něm pro sebe našel téma? Jak jste si ho pro sebe definoval?
Děkuji za otázku. Pro mě je to spíš vlastně celý ten cyklus takovou žánrovou hrou. Michal Sýkora jako autor má rád takový ten britský styl detektivky vlastně i v těch knížkách a v těch předlohách, protože ne všechno mělo knižní předlohu, z který vycházel potom Petr Jarchovský jako autor scénáře, tak on si pohrává. Já myslím, že ani v jednom z těch případů se neřeší téma, že to je žánrové pohrávání. Myslím si, že nebo doufám, že dostatečně elegantní na to, aby pobavilo publikum. Jsou tam samozřejmě živý postavy a jsou tam dílčí témata. To určitě jo, to by to jinak nebavilo publikum. Nebo by z toho neměli žádný zážitek. Nicméně to, že se každý ten případ liší, to mě na tom hrozně bavilo, že ten Exorcista bylo takové pohrávání si s tím mysteriózním, potom byl vlastně ten politický thriller, trošku ty Modré stíny s tou experimentální vlastně formou. Tak byl ten případ Pěti mrtvých psů, což bylo teda aktuální téma opravdu pašování zvířat, což já jsem ani nevěděl, jak je to vlastně rozsáhlá trestná činnost, protože to jsem vůbec netušil, o tom se tolik nepíše. Teď Vodník jako pohrávání si s tím erbenovským motivem a se tou temnou historií a Živé terče, žánr té vyvražďovací detektivky, a já si myslím, že je to nejzábavnější z té pětice. To byl tedy záměr, že vlastně i v těch dialozích a v tom, i když je tam teda ten temný detektivní základ, tak je to, bych řekl, spíše vztahová komedie. Žánrově.
A vy jste si prý s Viktorem Taušem tuhletu pětici minisérií, jejich scénáře, jak jste říkal, psal Petr Jarchovský, rozdělili prý právě podle toho, že vy jste si vzal ty, které měly ten víc komediální tón a on ty temnější. A ono, když se psalo vlastně o těch vašich minisériích, tak se většinou psalo o tom, že to je spojení detektivky a takové jako ujeté komedie, ale tím zhruba ty analýzy končily. A já jsem si říkala, jestli jste chtěl vyloženě, aby to rezonovalo takhle jako dobře natočené komedie, jestli to platí, že vás nejvíc zajímají herci a komika, nebo máte pocit, že v těch analýzách možná něco chybělo, že se to možná až moc třeba zjednodušuje?
Tamto rozdělení mezi ty tvůrce to měl na starosti hlavně Petr Jarchovský. On s tím přišel, když nastupoval s Janem Šternem do České televize, s Janem Šternem jako vedoucím skupiny, a hledali tak, jako vlastně v každé té skupině si hledali nějaký ten detektivní žánr, protože to přicházelo na přetřes. On měl napsaný tři ty minisérie a myslel, že já bych točil tu první Exorcistu Stíny, Modré stíny, že bude točit Viktor a Honza Prušinovský, že bude točit Pět mrtvých psů. Ale tak, jak se to realizovalo v rozmezí roku a půl a jak bylo třeba i koordinovat ty tvůrce, protože že ty policejní stanice se využívaly oběma tvůrci. Víte, je to, trošku už to pak bylo potřeba nějakou dohodu, tak Honza Prušinovský byl zavalený prací a já jsem jakoby převzal po něm. Takže to původní dělení měl na starosti Petr Jarchovský. A protože nakonec došlo k rozhodnutí, že by mohly být ještě dvě pokračování, tedy Vodníka a Živé trče, tak jsme si to rozdělili s Viktorem takhle, ale tam už vlastně toho Vodníka psal Petr Jarchovský přímo pro Viktora a Živý trče pro mě. Já bych neřekl, že to bylo od začátku míněno jako komedie. Mně se líbí k tomu žánru a myslím, že mu to nic neubírá. Oni jsou detektivky, nebo ten žánr je buď takový, že je opravdu společensko-kritický, což do jistý míry byl třeba Redl z toho, co já jsem dělal. A nebo jsou to další, prostě ten Mezinárodní most a to. A nebo je to zábava. Jo, prostě není nikde tolik mrtvých jako v Midsommaru a prostě Hercule Poirot, já nevím, jsou prostě vtipný. A to těch samozřejmě moderních detektivech je ještě celá řada. Některý jsou víc kladou ten důraz na tu složku jako zábavnou, nebo jak bych to řekl, protože to samozřejmě není, že se má všech jako chechtat, ale že se tím baví, tou kombinatorikou a tím žánrem a těma možnostma, možná někdy dokonce i odkazama. A někdy zase sleduje prostě něco, co upozorňuje na závažný společenský problém. Jo. A to není případ těch Sýkorovských, nebo v případě teda Živých terčů. Tam to těžiště je v těch postavách a v těch paradoxech, které tam nastávají.
Máte nějakou oblíbenou takovouhle jako komediální detektivku? A současně přemýšlím, jestli jde na tohleto navazovat v Česku. Jestli existuje něco takového.
No určitě, no tak tady byl jako samozřejmě, kdo v Čechách dělá detektivku, tak se vždycky musí vrátit k tomu Petru Šulhofovi, jo, protože ty detektivky z těch 60. let, on se pak věnoval tomu, a taky to vlastně v tom je jistý srovnání, on dělal ty pěkný temný detektivky jako Tajemství krve a tohle prostě, myslím, že se to věnovalo, teď abych to nesplet. Já mám špatný pamatovák na názvy. Ale prostě ty Šulhofovy detektivky s Hrušinským z těch 60. let a on potom přešel do těch crazy komedii, jako jo. A tam bylo zajímavé, že vlastně tyhle dva žánry on zvládal nejenom jako režisér, ale taky jako autor. A takže myslím si, že tady to tradici má. Jsou žánry, které tady neumíme, neděláme a kdykoliv jsme se o ně pokusili, jak to selhalo. Ale ten Petr Šulhof jako ukázal, že to tady jak herci, tak ty tvůrci jsou schopný, těžko říct to, komediální detektivku. Já bych ještě přitvrdil, mně by se líbilo něco...
Něco víc jako crazy ještě?
Něco víc možná ještě crazy, jako jo. Já nemám zdaleka takový přehled, jako třeba Petr Jarchovský nebo Honza Prušinovský o těch seriálech. Já vždycky paběrkuju, protože já mám takovou, bych řekl, profesní solidaritu. Já bydlím na takový lodičce 10x5 metrů a s balkónem. Takže my tam nemáme televizi, protože se ona nevyšla a mně to přijde, moje žena a děti na tom tabletu vidějí taky kde co, jo. Ale mně to přijde sledovat na tabletu práci toho filmového štábu, který se s každým detailem, i když dobře, může někdo říct, že Češi nejste tak perfektní jako to, ale i tady se s tím strašně mažem a stojí nás to spoustu energie a ty producenty spoustu peněz, aby to dobře vypadalo. A potom na to koukat na tom tabletu, já tam si říkám, i tebe budou sledovat na telefonu. Takže já se na to snažím jít třeba do kina, když to ty tvůrci udělají projekci. A nebo Petr Jarchovský mi to třeba stáhne z nějakých vysílání, nebo já teď nevím, co je legální, tak abych ho nepropích nějak, ale legálně stahuje. Takže já jsem třeba byl na dovolený a u přátel a pouštěli jsme si tam po nocí takový britský nový seriály, tak to je prostě pro mě pak jako velká rozkoš sledovat, protože si myslím, že se tam přesunula ta část tvorby filmový, která mě jako extrémně zajímá.
Jasně. Taková ta pro vlastně mainstreamového diváka, ale taková jako s trochu většími ambicemi.
Já tomu říkám příběhy o lidech, protože ono ne, že by příběhy pro kina nebyly o lidech, ale přeci jenom ta hlavní sorta prostě pro kina, myslím teď to, co se dělá v Hollywoodu, a já to samozřejmě ctím, tak jako kdyby na jedné straně to byly opravdu ty filmy cílený na publikum, buď to rodinný, anebo na teenagery. Já se jdu s dětma strašně napodívat na Spider-Mana, abych tady nevypadal jako nějaký staromilec. Ale jak už to není taky ta lidová zábava, protože to stojí spoustu peněz a voda za 60 korun a tak dále, multiplexu. A potom jsou taky ty artové věci, a já mám pocit, že takový to vyprávění příběhů a v podstatě i ti tvůrci, jako mý oblíbenci, jako vzpomenu prostě Stephena Frearse nebo Stevena Soderbergha nebo tuhle tu sortu režisérů, začal s tím Mike Nichols, myslím, že jo, ale tak se přesunula do té televize velký světový hvězdy herecký.
Stephen Frears dokonce dělá webseriál 10-minutový, takže...
To ani nevím, já jsem viděl to Very English Scandal a byl jsem naprosto nadšený, jo. A je to úžasný, že vlastně tvůrce, který má přes 70, natočí, sice je to retro všechno, ale je to prostě tím tempem teda nevídaný, jako je to skvělý, jako pro mě objevný.
Ještě se vrátím k tomu vašemu vlastně stylu režijnímu nebo stylu vypravěčství. Vy jste říkal nedávno v Respektu, že ctíte nenápadné vypravěčství a dokonce jste vlastně říkal, že Redl je dobrý, protože jste jako režisér dobře porozuměl scénáři. Takže to pro vás vlastně funguje tak, že je třeba té látce sloužit tak dobře, aby si vás, jako když to řeknu drsně, ten divák vlastně nevšiml?
To vypadá, že jsem se v tom Respektu nějak jako chválil, nebo jsem hledal ospravedlnění pro nedostatečnou invenci. Já prostě jsem přesvědčený, že já se samozřejmě s obdivem dívám na věci, které jsou třeba obrazově okázalý nebo konceptuální a tak dále. Ale není mi to vlastní. Jo, a já myslím, že se to pozná, jestli ten člověk to dělá z vnitřního pudu, jako ze svého popudu, anebo jestli chce se někomu podobat. Já to prostě poznám, nebo to tam nějak cítím. Prostě když je to Věra Chytilová, tak vím, že prostě je to neklidný duch, prostě, který hledá adekvátní vyjádření i v tom neklidu toho v obrazu třeba, nebo v tom experimentu, protože to je experimentující člověk. A když se někdo prostě to snaží vnějškově napodobit, tak to není to tež. A já jsem člověk, který se zase vždycky asi i obdivoval tvůrcům, který byl jako trošku zatím schovaný. Samozřejmě ty nejlepší tvůrci jsou považovaní za ty nejlepší světoví režiséry všech dob, protože vlastně byli zatím sice schovaný, ale natáčeli tak dobře, že to nikdy vlastně neselhalo. Billy Wilder nebo William Wyler nebo tyhle ty velikáni toho amerického filmu. A ten evropský film je samozřejmě víc stál na těch osobnostech, jejichž režijní styl byl výrazně čitelnější, jako u Bergmana, u Felliniho, u Antonioniho. A já se jim samozřejmě obdivu, vyrostl jsem na tom, protože ta americká kinematografie v době, kdy já jsem studoval, tak tady pouštěli filmy, které si jim zdály trošku jako společensko-kritický nebo levicový, jo, ale že by člověku pustili prostě tu klasiku komplet, to jsme neviděli. Ale přestože jsem teda vyrostl na těch evropských velkých jako tvůrcích a strašně se jim obdivuju, Luisi Buñuelovi třeba, tak já se do toho cpát nemůžu, pač mi to není vlastně, bych byl podvodník, jo. Ale naopak, a teď se budou posmívat všichni intelektuálové, ale když se chci k tomu prostě přistoupit jako Billy Wilder nebo William Wyler, což jsou samozřejmě pro mě ještě mnohem větší režiséři, ale ten jejich styl je strašně subtilní, je vlastně nenápadný. Když prostě dělá William Wyler komedii, jako Prázdniny v Římě, tak je to jiný, než když dělá paní Miniverovou třeba, jo, jako ten válečný melodramatický film, ale vždycky zvolí ty prostředky, které prostě fungují a fungují i s odstupem, což já neříkám, jsem Weiler a že se mi to daří, ale že se o to snažím. Já prostě nechci, si řekl, to je hřebejk. Jako já chci, aby si řekli, na to se dá dívat i po letech.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
My teď v Art Café pokračujeme v rozhovoru s Janem Hřebejkem o nadcházející detektivní minisérii Živé terče, která poběží v České televizi od 28. dubna. A také o seriálu Rédl, který jste mohli sledovat v zimě a pořád si ho můžete pustit na webu České televize, ještě bude řeč. My, když jsme se tady minulý týden bavili s Viktorem Taušem o hercích, tak mi tvrdil, že se jim v úvozovkách pouze snaží vytvořit co nejkomfortnější prostředí. Je to u vás jiné? Dá se to nějak popsat? U vás se vždycky říkalo, že jste herecký režisér, ale ta práce nemůže tkvít jenom ve výběru těch herců.
Ano, ale já si začínám uvědomovat, že něco o tom soudím já a něco jiného o tom můžou soudit oni. Každopádně, tak jako ti herci mají různé zkušenosti svoje, jak herecký, tak životní, prostě a máme k dispozici tu lepší, tu horší třeba, nebo obtížnější text, tak i ten přístup, aby třeba jste sladila herce autorské, neherce, herce z velkých divadel, z malých divadel, české, slovenské, tak musíte někdy volit trošku jiný prostředky a někomu to vyhovuje, někomu ne. To já jsem měl už u Šakalých let, jako u našeho debitu, že na Martina Dejdara jsem klidně při záběru, při Vostreamu něco řekl, ať udělej ještě tohle, udělej to znova a tohle. A jemu to vyhovovalo, respektive nečinilo mu to problémy. A Kuba Špalek to nesnášel. Prostě jemu to přišlo jako, on si to potřeboval prostě probrat předem a pak, když už před tou kamerou byl, tak už tvořil a vlastně ve chvíli, kdy já jsem na něj něco vykřik, nebo jdi rychlejc, nebo něco, tak jeho to rozhodilo a zastavil to. Takže každý mu to vyhovuje úplně jinak a vy se můžete domnívat, že těm hercům poskytujete komfort a oni můžou být rozladěný, že jim toho málo říkáte třeba. Já jsem si uvědomil, jednou jsme uváděli nějaký z našich filmů ve Spojených státech do takové malé distribuce, asi Kawasakiho růže, aby to nevypadalo, že jsme jich tam uváděli tolik, že si to nepamatuju. A při té příležitosti ten náš distributor nebo ten prodejce domluvil nějaký rozhovor, já si nepamatuju toho novináře, ale taká starý pán, legenda, dělal to za poměrně dost peněz, to stálo pro ty diváky v jednom kině nahoře, na východě, byl tam hlavně nějaký ty starší paní, tam chodili s těma modrýma vláskama, platili za to strašný prachy a on tam jednou za měsíc dělal rozhovory s takovýma legendama americký kinematografie, tam byl Scorsese třeba, no tak na jeho stránkách jsem našel, že to dělal vždycky s Hitchcockem, jo, prostě tenhle chlápe, každý měsíc. A to se jí takhle jako točilo a zřejmě mu někdo vypadl, jo. A ten náš agent, který byl šikovný, tak nás tam nějak dostal. Nevím, jestli to paní nebrali jako teda sestup do hlubin. Tam se teda promítl ten film a pak má diskuze, on ji vedl. A bylo to pro nás samozřejmě podsta zajímavý s Jarchovským. A teď on se mě zeptal, koho já mám rád z té americké kinematografie. Já jsem říkal, že abeceda je dlouhá, ale když teda pojďme začít od Ačka, tak Altmana a Elena. Jo, a on se otočil do toho publika a říkal, no, já jsem byl moc krát u Bobby Altmana, jako se podívat na natáčení. A on nikdy těm hercům člověče nic neříká. Takhle. Říkal tenhle novinář, já to nemůžu potvrdit, jenom on to říkal. A on je pod tou kamerou a tak si buď to směje, nebo jim tleská, říká, dělejte to po svým a tohle. A vůdy to, on jsem taky se byl moc krát podívat, ten všechno jim předehraje, ten jim předehraje do posledního toho. Já takhle to koukám. Kdyby mě se někdo zeptal, co si myslím na základě toho, co jsem viděl od Altmana i od Woody Allena, jsem viděl skoro všecko, tak já bych řekl, to je přesně naopak. Jo? Třeba taky kecá ten pán, jo? Nebo prostě znáte to, jako, on si myslí, že něco prokouk a ono to ještě může být jinak, ale tím chci říct, že i ta práce těch kolegů, ona může nějak vypadat. A A nemusí to tak být, protože ten výsledek rozhoduje. Jo. Já jsem si vždycky myslel, že ty herci u Woody Allena, zejména v těch filmech třeba ze 70. let, že tam hodně improvizujou. Jo. A naopak u toho Altmana jsem měl za to, že je to prostě pečlivá, jako filigránská jako práce, taková až vycizelovaná. A tady aspoň podle tohohle pána to bylo naopak. A já nevím, protože u těch herců jde dosáhnout, u některých, Chytilová je trápila, to já jsem slyšel od těch herců různě, jo, že jsem jednou pomáhal doma něco panu Brodskýmu a říkal, já už budu muset jít, já mám sraz s Honzou Malířem, on říkal, moc on říkal, pozdravujte, on mě zachránil, že jsem nešel do vězení. A já jsem říkal, jak vás zachránil, že jste nešel do vězení. On říkal, my jsme točili Šaška a Královnu a já jsem chtěl zabít paní režisérku, no on to říkal, samozřejmě znal, si vážil nesmírně, a já chtěl zabít paní režisérku a on mi to rozmluvil. A jenomže ona to dělala proto, aby ty lidi zbavila těch klišé, že jo? A aby do toho nenesli to, co si doma usmysleli, nebo co už víckrát dělali předtím. A to je regulérní. A jo, to samý třeba Krejčík. A někdo zase je takovej, že ho ty herci milují a právě musí vycejtit, kde je máte zneklidnit a kde je máte uklidnit, jo? A někdo vám může říct podle toho na Tyrelu, Hřebejk je... To je strašná svině, která nám furt říká něco při záběru a někdo může říct, no jo, s Honzíkem s tím se točí, chodíme domů ve 4 a ne v 7.
Ono to spíš vypadá, jako že tam musí být docela pohoda minimálně u toho jádra těch vyšetřovatelů, kteří jsou vždycky stejný v každé té minisérii, potom se vždycky jenom na každý ten příběh přidávají další herci. Vždycky to působí tak, že ti vyšetřovatelé jsou od začátku jako v totálním zenu, že vlastně působí jako taková rodina, jako o kterou se stará ta Klára Mlíšková. No, doopravdy, asi to tak na mě působilo nejvíc třeba v těch Modrých stínech, jako kde mají různé jako ranní snídaně, ale i tady v tom posledním dílu už to vlastně
To s nima byl v zenu i režisér a hlavní vrah.
No, ale i tady v těch živých terčích vašich, kteří se právě chystají na obrazovku České televize, tak to taky tak působí, že už je to sehraná parta, ke které jenom vždycky musíte sladit vlastně to okolí.
Tak je to sehraná parta, to je pravda, že už spolu něco natočili, takže už v těch rolích se jako našli. Oni samozřejmě nehrajou sebe, to bych chtěl upozornit. A ta pohoda nespočívá v tom, že se sejdeme a tak se pobavíme za peníze. A pak se rozejdeme, jo. Ale tím, že už to hráli a ty role nejsou špatně napsané. A samozřejmě jsou to dobrý herci, protože hráli v dobrých divadlech, nebo hrajou. Myslím teď Standu Kláru, jo, a Mirka Krobota. A myslím si, že se jako našli. My jsme je tak trošku taky jako kombinovali, protože jsme, zaprvé jsme trošku doufali, že by to mohlo pokračovat, když se točil Exorcista. A když se s někým chcete vypravit na tu dlouhou cestu, no tak musíte myslet i na to, jak ty lidi budou nějak fungovat dohromady. Jo. Takže to s nimi jako probíráte. Ne, že by se oni museli sebe schvalovat navzájem, ale myslíte na to, aby ty lidi fungovali energeticky. No.
No pojďme teď k tomu Rédlovi, protože Rédl je hrozně jiný, než v porovnání s těmi živými terči. Čím to třeba je, že v tom Rédlovi je o tolik patrnější důraz na design těch natáčecích setů, nebo se víc pracuje s atmosférou?
No ne, tak ten Rédl je temný a je tak napsaný. Samozřejmě je tam humor, ten byl i ve scénáři, ale i ten humor je dost temný.
Takový drobný, ale je tam, to je pravda.
Je to dobovka, vlastně, že už od té doby uplynulo skoro 30 let, takže je tam velký odstup. Je tam větší odstup, než byl, když jsme točili Pelíšky od toho roku 68. Jo? Tak vlastně od toho Rédla je to delší doba. A u těch Pelíšků to bylo, to je dávno a takovýhle účesy a tohle. Takže i tady vlastně jsme tu realitu celou s tím tvůrčím týmem tvořili. Mimo jiné, ten tvůrčí tým byl úplně stejný, tady v tom případě.
Stejná
kamera.
To
byl stejný architekt, stejný kameraman, stejná kostýmní výtvarnice. I když ne, počkej, tohle dělala Ivana Brátko. Ale to není rozhodující. Ale ten architekt, kameraman, protože každá ta věc vyžaduje něco jiného, jako jo, a u toho Rédla to bylo, říkám, jednak dobovka, jednak ty prostředí a jednak na té atmosféře to bylo postavené. U těch živých teršů to není postavené na atmosféře, tam naopak je bizarní ten příběh dost na to, aby člověk zuby nechty dělal tu civilku, jo. Tam vlastně, kdybychom ještě udělali stylovej ten obál, tak by to vlastně ty lidi vůbec nebrali jako normální věc, když to tady to není normální, je to prostě ten případ je výlučný. Troufnu si říct, že se nestala. Pak jsem se dokonce jednu dobu dost obával, aby to někdo nezačal napodobovat. Ten způsob těch vražd, ale ono to není tak jednoduchý zabít člověk v televizi, jo, ale ve skutečnosti zas tak ne, naštěstí, aspoň říkají ty kriminalisti. A tady jsme vlastně šli naopak proti tomu, aby to vypadalo, aby to samozřejmě mělo svůj šarm a bylo to dobře udělané, ale aby to vypadalo civilně, aby to vypadalo běžně, aby i když samozřejmě Olomouc sám o sobě je výstavní a tak dále, tak nebo to, kde jsme točili, jak tam to bylo předepsáno, že to nemělo odehrávat na sídlišti, tak tam to vyžadovalo pravej opak. Mm-hmm. Podle mě, kdyby to dělal Viktor nebo někdo jiný, tak by třeba dospěl k jinému výkladu. Ale já jsem dospěl k výkladu, že čím to bude působit důvěrnějc a pro ty diváky, že tam jsou běžné situace. Manželé se rozvádějí, ten dochodí do nemocnice, to je blavejška. Tadyhle prostě se schází v kavárnách, tady prostě jsou tyhle ty vlastně běžné věci. Jo? A všichni řeší běžné věci. A teď do toho zasáhne tato detektivka. A v tom je ten paradox, že ty lidi, kteří si žijou takovej ten svůj běžnýma traumatama protkaný život, že do toho přijde takováhle nějaká iracionální pomsta.
Mm-hmm. Diváci to budou moct každopádně sledovat 28. dubna, to je ten první díl, to je ta premiéra toho prvního dílu.
Art Café, magazín stanice Vltava.
A my teď budeme pokračovat ještě na potřetí v rozhovoru s Janem Hřebejkem. Já jsem si u vás, pane Hřebejku, v poslední době říkala, že jste asi ze všech českých režisérů slyšel nejvíc kritiky, co se týče zobrazování minulého režimu a mám za to, že možná až nespravedlivě vám bylo vytýkáno, že Pilíšky jsou takovéto relativizování komunistického režimu, takovéto hladění. I Pupendo se s tím vlastně svezlo, i když bylo kritické. Pak jste točili ještě trochu kritičtější filmy, potom zase v případě Učitelky byla slyšet kritika v úplně opačném duchu, že to je film zjednodušující, až jako jednoduše antikomunistický. Přitom jste měl sklony, jak jsem říkala, pouštět se do trochu komplexnějšího líčení toho, co s lidmi dělá nutnost nebo možnost se přizpůsobovat režimům, třeba v Kawasakiho růže. Zajímá vás tady tohleto pořád ještě, nebo jste už unavený tady z těchto reakcí? Jak tady nad tímhletím pro sebe uvažujete?
No, já nechci odpovědět vyhýbavě, jo, ale je to asi to nejpřesnější, co se k tomu dá říct. Já jsem v roce 97 měl točit s tím tehdejším týmem, který dělal tu ambaláž Karlovarského festivalu, znělku pro Karlovarský festival. A tehdy se v tom každý rok střídal jiný režisér, teď už to dělá většinou Ivan Zachariáš nebo Martin Krejčí s těmi hvězdami, co dostali ta ocenění v předchozích letech. A tehdy to byl každý rok jiný. A my jsme seděli v ateliéru Tona Stana, který to měl fotit, s Alešem Najbrtem a s Šimonem Cabanem a s tím Michalem Dvořákem, s těma lidma, co se na to měli podílet. A čekali jsme na to, na který měl schůzku s Jeanem Nouvelem. A Jean Nouvel, jeden z nejslavnějších, nebo možná nejslavnější architekt na světě, chystal tehdy Palác Zlatý anděl a uvažoval, že tam bude fotografie v tom průčelí. Pak je to Bruno Ganz nakonec, ale byla tam úvaha, že by tu fotografii dělal to nostan toho anděla. No a my čekáme na to, přišel. Já tu historku vyprávím častěji, tak se omlouvám, ty budou třeba slyšeli. A my, tak jak je Jean Nouvel? A on vyprávěl, jak je úžasný a to. A potom ale ještě nebyl říkal, no ale ono se takových 80% těch staveb se vůbec nepostavilo, co on navrh. A tohle na to říká, ale tyhle lidi, když hodně pracují, tak zapomenou na zklamání. A to je vlastně, když jsme natočili Šakalí léta a teď prostě byla nějaká průrva jako časová, jako teď vlastně ty lidi samozřejmě chodili, dostali jsme Český lvě, no ale pak už nechodili a už prostě přišli jiní a teď my furt jsme v tom jako vázli a ty recenze nás bolely, samozřejmě byl to debit. Ale vlastně když to děláte hodně, tak vlastně ve chvíli přijde ta recenze, no tak už jste úplně někde jinde. Děláte jinou věc vlastně a jako nevylučujete, že tam něco, když je to zlý nebo osobní, nebo když je tam napadený někdo, tak vás to irituje, že jo, protože takový to prostě už ty urédla, to by bylo, že no konečně je vidět, že ještě umí točit, když nedělá s Jarchovským, no nebejt Jarchovského, žádný rédl není, to psal Miroš Šifra u Petra Jarchovského jako absolventský scénář na FAMU a Jarchoň to prosazoval v televizi, co mohl a jako dramaturg tomu dost pomohl a hlavně to tam prosadil, jako jo. A pak se dočte, jakože prostě, tak to je napůl směšný a napůl blbost, no. Ale to je můj pocit. Ale na druhou stranu prostě ten recenzent samozřejmě to píše pro ty diváky, no tak píše pro ně, já jsem v tu chvíli vlastně někde jinde, časově, mentálně, takže když mám hodně práce, tak mě to bolí míň, no. A hlavně už jsem toho dost zažil, no, tak je to, jak někdy nemůže se ti povést všecko, když toho děláš hodně. No. Prostě to je naše volba, že chceme dělat hodně, protože máme tu energii a myslíme si, že to je asi to nejsmysluplnější, co můžeme dělat. Mně se nedaří líp režírovat, když mám pauzu.
Já myslela možná ještě spíš no. To téma. V tom smyslu toho tématu...
Jo, teď se ptáte na tu minulost.
To měnění těch lidských charakterů vlivem těch různých režimů, jestli vás to vlastně ještě zajímá, jestli máte pocit, že
no jasně,
tam ještě
to,
je co
ano,
říct.
Tak to jsem, promiň, to jsem špatně pochopil otázku. Ano, to nás prostě zajímá a my to furt děláme plus minus stejně, jo. Ale samozřejmě se mění nějaký třeba dobový diskurs nebo tak, nebo mění se ty lidi, kteří o tom píšou třeba, nemyslím konkrétně, jako, jo, že jinak smýšlí o filmu i o té jeho politické stránce třeba Kamil Fíla, než prostě někdo mi i za to Pupendo, který psali, že lakujeme na růžovo, tak jsme dostali ocení na festivalu, kde byl předsedou Porty Stanislav Milota, který rozhodně nebyl ho možný ho považovat za nějaký relativismus vůči minulýmu režimu, ale ano, nás to zajímá ten člověk v těch dějinách a ta důstojnost toho člověka, to je furt takový jako téma, který se vrací. Někdy k tomu přistoupíme víc jako melodramaticky, nebo možná až jako sentimentálněji, jako třeba v té trilogii Zahradnictví. Já to miluju, ale prostě rozumím, co se tomu vyčítá, jo. A někdy se to podaří nabrousit víc jako v té Kawasakiho růži, nebo vlastně nás to zajímá i ve filmu, který politicky jako se tam nic vlastně neděje, jako politika tam hraje roli jako v Nevinnosti. Furt to obracíme, je to naše téma a ten recenzent to reflektuje pro to publikum, on to nereflektuje pro nás, on o tom nemůže vědět víc než my. Ale hlavně my to opravdu, když to uvádíme do kin a vycházejí ty recenze, tak ta naše rozjitřenost vůči té věci, tudíž i určité ty podrážděnosti, že na ty recenze, logický, jo. To kolikrát jsme si volali, jako říkal, no to jsou úplný hovada v těch hospodářkách, to si přečti, já si to přečetal, ale jsem říkal, lidná schválej, ty vole. A ona tam šlo třeba o jednu větu, jo. Takže ona z toho vidí, že i ta psychika toho člověka, jak to čte, je někdy taková přednaštvaná, jo, anebo naopak prostě seš natolik jako vypodložený, že vlastně se ti zdá jako pochvala skoro všecko, jo. A někdy se tomu taky vyhybám, jo. Zvlášť takovýmu tomu, jako když, ano, když na ČSFD prostě někdo píše jako odpad, no, takže to rozklikneš a on píše odpad i u něčeho, co ty považuješ za stokrát hodnotnější než tu svoji práci. Si říkáš, no tak dobře, to pro něj odpad, no. Takže je to různý, ale upřímně tím, já se to snažím zaplácnout nějakou jinou prací. Dneska, když jsem sem šel, tak jsem si našel, nějaká recenze na mě vyskočila Chuchmova po druhé sérii až po uši, že už mi to nejde, že už jsem se vyčerpal a pak najednou zase všichni nás chválili za toho Redla, nebo skoro všichni. Tak asi ještě úplně to není vyčerpaný. Prostě podstata je, že když se podaří tak dobrý scénář, jako byl ten Šifrův, tak ještě se člověk dokope k tomu to udělá dobře. No.
Mně tam přišlo, že ukazuje 90. takovým docela novým způsobem, možná, když na takových jako drobných až jako praktických příkladech ukazuje diskontinuitu v těch jednotlivých jako oborech lidské činnosti, ten chaos, který nastane, když se přeruší tradice, který dává prostor třeba diletantství. Bral jste to více jako detektivku, nebo vás na tom zajímalo právě to zasazení tady do téhleté doby, nebo co vás na tom bavilo nejvíc?
No je to originální, protože ten odstup toho Mira Šifry, který mu je 30 nebo 32, já přesně nevím, ale není pamětník přímej té doby, tak to napsal to fantasticky, by bychom k tomu nějaký resentimenty měli, nebo takový pocit, že si to pamatujeme lépe, jenomže ta paměť je ošitná. Já jsem dal rozhovor s Adamem Hradílkem o nějakým založení Občanského fóra. A já jsem tam byl, tak jako on mi kladl nějaké otázky, co kdo řekl, a já jsem potom si od něj půjčil ten autentický záznam a já jsem to pamatoval úplně jinak. Ale to dokonce jsem si to pamatoval, nepamatoval některé věci, které byly jakoby lepší, že ne, že ta paměť to vždycky nějak vylepší, jo, ale prostě ta paměť je ošidná, zatímco ten Miro seděl v těch archivech a vytvořil si ty vlastní devadesátky a oni byly pravdivější. A ten Jarchoň to vycítil už na té škole, ten Miro to začal psát a mě to tak ohromně inspirovalo, že to pozbylo i u toho tvůrčího štábu tu chuť prostě ty věci posloužit, protože byla originální a nová, ale ten základ byl skutečně v tom scénáři. Mm-hmm. Že to nejde si improvizovat, takový detaily, dialog nějaký můžete vylepšit, to jsme dělali dost často u Až po uši, že jsme prostě s těma hercema improvizovali na dané téma, když to u toho Redla nešlo.
Diváci každopádně, kteří Redla neviděli, tak ho můžou najít na webu České televize. Brzo tam najdou taky živé terče. A já moc děkuju za rozhovor Janu Hřebejkovi.
Děkuju za pozvání.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.